Vítám vás u podcastu O penězích se nemluví. Seriálu pro ženy o financích. Protože peníze jsou téma, které nás všechny zajímá, ale moc často o nich nemluvíme tak otevřeně, jak bychom měli. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší Pro ženy.cz. Chceme, aby tento podcast pomáhal co nejvíce ženám a rodinám v porozumění a v zacházení s penězi. A neznám nikoho lepšího k zahájení tohoto tématu, než je můj první host. Business architektka a odbornice na rozpočty a cenotvorbu Dominika Špačková. Dobrý den, Dominiko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na úvod bych ráda věděla něco víc o vás. Co vás přivedlo k tématu rodinných financí, rozpočtů nebo i podnikatelských financí a dalších otázkách o penězích?
Byla to vlastně delší cesta, když řeknu úplně na začátku, já jsem v dětství milovala si počítat peníze. Každý den jsem si tak rozdělala, kolik mám peněz v peněžence nebo někde jinde. A v podstatě tady ta jakoby láska k tomu počítání peněz se mě držela, protože jsem pak pracovala na různých projektech. Jeden projekt byl na téma jakoby spokojenosti žen. A většinou jsem slyšela takovou zajímavou větu. Víš, já bych strašně chtěla něco dělat, něco, co mě baví, ale já na to nemám peníze. A já jsem se na to vždycky dívala a říkala jsem si, přece nemůže životní lásce někoho bránit to, že nemá, já nevím, 5 000 měsíčně na to, aby do toho investoval. A tak jsem potom vlastně založila projekt Maminkatelky, abych nám pomohla vydělávat víc peněz. A jenom jsem odpovídala na tu potřebu, kterou jsem vlastně slyšela okolo sebe. Nemám peníze na to, co bych chtěla dělat, protože já jsem tady tu větu nikdy neslyšela od chlapíků.
To je zajímavý. Myslíte, že to mají jenom ženy?
Nemyslím si, že to mají jenom ženy, ale ženy, když mají děti a mají rodinu, tak většinou jakoby preferují postarat se o tu rodinu a někdy se stane, a spíše dřív, se to stávalo, že už nemají tolik prostoru potom na sebe. Takže mě to vždycky zaujalo, že mi někdo řekne, já nemám peníze na to, co bych chtěla dělat. Nemůžu, já miluju koně, ale já si ho tady nemůžu ustájit, protože těch 5 000, co stojí ustájení, nemám. A já jsem si říkala, že je potřeba s tím něco dělat, no.
Tak se pojďme podívat na to, co se s tím dá dělat. Budeme se bavit ne o tom, jak ty peníze víc vydělávat, ale spíš o tom, jak lépe uchopit ty finance, které už doma máme. A já jsem s vámi slyšela rozhovor, kdy jste popisovala svůj systém. Máte 36 nebo na 30 různých účtů. Máte v tom úplně perfektní systém. Takže neznám právě nikoho lepšího, kdo by mohl přispět tady na to téma a poradit třeba ženám, které toto řeší, jak s tím vůbec začít. Ale ještě než se do toho vrhneme, tak jsem se na vás připravila takové 3 situace, které jsem vyslechla od svých přátel, nebo tedy spíš kamarádek. A já vám je přečtu. Nemusíte na to dávat rovnou instantní řešení, můžeme se po rozhovoru k ním vrátit a uvidíme, jestli jsme na to všechno odpověděli. Tak, situace číslo 1. Můj partner mi přispívá na domácnost, ale reálně vůbec netuší, kolik nákladů s bydlením, s dětmi a se vším okolo rodiny je. A mě už nebaví za ním chodit s každým nečekaným výdajem nad rámec základních potřeb, což je v podstatě každý týden nebo i den něco. To je jedna situace nebo problém. Druhý. S manželem máme společný účet, na který nám chodí obě výplaty a ze kterého platíme všechny naše výdaje. Občas se mi ale v obchodě něco líbí a chtěla bych si to koupit, ale absolutně netuším, jestli na to máme. Jestli pak ty peníze třeba nebudou chybět někde. A poslední situace je, všude čtu o tom, že si mám vytvořit rezervu na nečekané výdaje. Ale žiju od výplaty k výplatě a žádné peníze mi nezbývají. Ani ta 500 na ušetření. Tak co s tím? Tak jste slyšela to, co jsem pozbírala před rozhovorem ve svém okolí. A já se ptám na tu úplně nejzákladnější otázku. Měla by mít každá rodina napsaný, sestavený svůj měsíční, roční rozpočet?
Otázka, jestli by měla, na to by se asi dalo odpovědět, že ano. Ale my žijeme v reálném světě a lidi si rozpočty nedělají a vlastně si je asi ani dělat nebudou. A to, jak jste na začátku říkala, že my máme takové až absurdní množství účtů, tak je jenom z toho důvodu, že my vlastně ten psaný rozpočet sice máme, ale podíváme se na něj tak jednou za půl roku s mužem. A mnohem jednodušší je pro nás nevěnovat se budgetingu, to znamená tomu rozpočtu, ale věnovat se řízení cash flow. To znamená, když už nějaké peníze na nějaké účty připlujou, tak aby se rozdistribuovali tam, kam my jsme se rozhodli, že je chceme rozdistribuovat. A protože my s mužem oba dva máme ADHD, tam funguje jedna taková věc, že vy si v pondělí myslíte, že něco chcete, a v úterý si to ještě pamatujete a za dva měsíce už nic. Takže my, když bychom si řekli, že chceme ušetřit na dům, a tak si to pamatujeme tak do té středy, ve čtvrtek už si řekneme, hele, kupujeme nové auto. Tyjo, to je pěkné auto, to chceme. A pak si v pátek řekneme, aha, my jsme asi chtěli ušetřit na ten dům. Takže nám jakoby neslouží dobře paměť. A protože nám neslouží dobře paměť, tak jsem v průběhu našeho života zjistila, že je lepší mít účty alokované na určité témata nebo na určité jakoby potřeby. Důvody, potřeby a tím pádem jakoby disponovat a utrácet jenom ze dvou účtů, které jsou k tomu určeny a pak, když jdu do obchodu a zjistím, je tady je něco krásného, co bych si chtěla koupit, tak se podívám, jestli na tom konkrétním účtu, který se jmenuje Velké nákupy, jsou peníze a když tam nejsou, tak si řeknu, aha, tak já nic nekoupím. Kdežto, když bych tam měla velký balík peněz, nějakých ušetřených, tak já bych si nepamatovala, že 36 tisíc z toho je na dovolenou, 12 tisíc, že je na školu pro dítě a 10 tisíc na něco jiného. Mm-hmm. Kdežto, když každý ten účet a každý ten účel má svůj účet, já k ním ideálně nemám kartu, tak já je neutratím ty peníze. Takže pro mě to, proč nepracuju s rozpočtem, který je někde napsaný, je, že je to příliš složitá činnost pro lidi, kteří nejsou tabulkové typy. A těch tabulkových typů já jsem v životě i v podnikání potkala strašně málo.
Mně to trošku připomíná takovou obálkovou metodu, jak měli třeba moji rodiče nebo prarodiče, kde se prostě spořil prostě cash do obálek nadepsaných konkrétními věcmi. Tak dá se říct, že to je něco podobného?
Funguje to úplně stejně. Když přijde výplata mého muže, když přijde moje výplata, tak my každý máme svůj účet a s těma penězma disponujeme. A dohodli jsme se, kolik každý z naší výplaty dáváme do rodiny. A teď my to nehodíme na ten jeden účet, my to hodíme na několik účtů. Jeden je na splácení hypoték, protože pro jistotu máme tři. Druhý účet je na škola dítě a jeho potřeby školní. Třetí účet je právě ty velké nákupy, ze kterého se kupuje cokoliv, co není jídlo a nějaká hygiena. Pak je další účet, který se jmenuje, jakoby anglicky mu říkáme, že je to, a teď jsem zapomněla, vidíte, já jsem šikovná, je to každopádně účet na splácení nějakých dluhů, ve smyslu ne, že bychom měli dluhy, ale na třeba předčasné splácení hypoték. Pak je tam další účet, který se jmenuje něco jako Big Dream, nebo něco, jsme si chtěli ušetřit na jedno auto, které se nám líbilo, tak se jmenovalo tím autem a nám se tam tak strašně chtěli posílat peníze, že vždycky, když nám zbylo něco navíc, tak jsme to tam poslali. A díky tomu vlastně jsou naše diskuze o penězích velice jednoduché. Chci si koupit krásný kabát od Pietro Filippi. Můžu? Jsou peníze na účtu nebo nejsou peníze na účtu? Když nejsou peníze na účtu, tak se podívám, jestli jsou na mém osobním nějaké peníze, ale když nejsou ani na mém osobním, tak tím pádem já vlastně nic neutratím.
To už je vlastně ta praktická stránka, ale tomu předchází, předpokládám, nějaké zamyšlení a vůbec sestavení toho jako rozpočtu. Kolik vlastně potřebuji těch peněz na život a abych si mohla říct, tohle mi zbylo a za to si můžu kupovat kabáty a auta.
Jo, co jsem vypozorovala, tak většinou buď jsou partneři, kteří mají fungující komunikaci i v rámci financí a jsou schopni se domluvit. A nebo je to výbušné téma, takže kdykoliv o tom partneři začnou mluvit, tak vzniká takový jakoby mrak temný, ať tudíž se nejsou schopni domluvit. Tak tam jakoby u té jedné strany, u toho prvního příkladu, tam je jednoduché si sednout, pobavit se o tom, jaké jsou teda nějaké finanční cíle, chceme koupit dům, nechceme koupit dům, chceme si našetřit na auto, chceme tohle. Pak se podíváme na to, nebo ideálně se podívat, kolik vlastně těch peněz přichází a postupně se domluvit na tom, kolik procent z toho celkového, z těch celkových příjmů bude alokováno na tedy tyhle jednotlivé věci. Ale pokud o tom někdo nediskutuje a nemá vlastně vůbec jakoby nic domluveno s partnerem, tak se musí začít trošku pomaleji. Aspoň třeba u mě a s mužem to fungovalo tak, že my jsme měli oba dva každý svoje oddělené finance. Posílali jsme peníze společně na nájem a na jídlo nějak, jsme to tak jakoby dělali, ale když se narodilo dítě, tak už to začalo být složitější a tam se nám strašně hodil jeden účet, který byl právě na jídlo, ze kterého bylo vidět, jestli já zbytečně utrácím nebo neutrácím, nebo ze kterého bylo vidět, kdo dělá vlastně ty velké nákupy, takové, kde jsou ty drahé věci, suši a tak dál. A najednou bylo vidět, že vlastně to není všechno na tom, kdo vaří, že to je i na tom, kdo nakupuje. A bylo to jednodušší, jakoby v našem případě, jít postupně, protože zrovna mezi mnou a mým mužem to téma bylo vysoce výbušné, protože já jsem byla ze velmi spořivé rodiny. Moji rodiče, když neměli peníze, tak ze starých duchen, a teď já nevím, jak se to řekne správně, cejch, ze starých cejch šili si utěrky.
Jako z povlečení.
Ano, z povlečení, přesně tak. Takže ze starých cejch oni našili utěrky a my jsme měli prostě utěrky, protože přestože utěrka stála asi 12,5 korun, tak tehdy bylo nějaké těžké období, tak to naši našili a měli jsme utěrky. Takže já jsem z rodiny, kde my umíme takzvaně úplně utáhnout opasky a vlastně žít spokojený život a můj muž tady toto v sobě neměl. Tím pádem my jsme si jakoby nerozuměli v tom, co jsou volné finance a co jsou utrácecí finance.
Takže i vy jste byla v situaci, kdy jste v tom neměla ten systém a
no,
ten
samozřejmě.
Pořádek. A co byl ten impuls, že jste se do toho takhle pustil, obula?
Myslím si, že ten hlavní impuls bylo jednou, že mi muž řekl, no tak na rodinu posílám 12 tisíc a já jsem viděla, že posílá 6, takže jsme museli nějak si jakoby domluvit to, co to teda znamená a založili jsme první společný účet a po půl roce mi právě muž říká, to výborně funguje. A já jsem říká, možná, že bychom mohli založit druhý. Co kdyby jsme měli druhý na placení nájemného a všech věcí okolo? On říká, to je výborný nápad. A takhle jsme se propracovali k současným asi 20 účtům.
Ale ta hlava toho jste vy. Měl by to mít na starosti jeden člověk v té rodině?
Nevím, jestli jeden. Já si myslím, že oba dva by do toho měli dostatečně přispívat. Já jsem na začátku byla, neřekla bych hlava, ale spouštěcí mechanismus. Já jsem byla ten, kdo řekl, takhle se to musí změnit, takhle to nevyhovuje. A my vlastně v tom tu cestu pak nakonec hledáme oba společně. Takže když jsme třeba, teďka jsme museli jet do Malajzie, jo, to zní hrozně, že jsme museli jet, ale museli ve smyslu, byla tam svatba někoho z rodiny, takže my jsme museli jet. A bylo to v takovém perfektním období, kdy my jsme zrovna rekonstruovali. Typicky, když rekonstruujete, tak vám nezbývají volné finance na výlet rodiny do Malajzie. Takže my jsme si udělali jeden účet na Malajzii, druhý účet na tu rekonstrukci a čekali jsme, jak se situace vyvine. A nakonec se situace vyvinula tak, že jsme v té Malajzii mohli zůstat třeba 4 týdny, že jo? Protože jsme alokovali ty finance nějak jinak, ale domluvili jsme se spolu.
A měli jste přehled v tom, že jste věděli, odkud si ty peníze můžete vzít a kde je vzít nemůžete, protože je tam budete třeba za 14 dní potřebovat.
Přesně tak.
To je něco, co se dělo mně, že jsem měla jako zdánlivě na té jedné hromadě docela hodně peněz, ale už mi nedošlo, že budu třeba muset zaplatit za měsíc povinné ručení a pojištění auta. A nebo nějaký další položky, které jsou v řádech 10 000 a pak jako jsem ano. byla vždycky překvapená.
No a vlastně ten můj systém je pro mě vyhovující z toho důvodu, že my i když platíme hypotéku, tak já nevím, na jednu hypotéku platíme skoro 6 000 korun, což je miniaturní domeček, takže relativně malá částka, ale my tam pro jistotu posíláme něco navíc. Kdyby se náhodou stalo, já jsem podnikatel a já ne vždycky mám stejné příjmy, to znamená, když se stane, že mě tam chybí jeden měsíc peníze, které nemůžu na tuto hypotéku poslat, tak já tam mám rezervu třeba 2 měsíců, aby když náhodou opravdu nemůžu peníze poslat, tak jsou tam. A samozřejmě někdy se stane, hele, potřebujeme jet na dovolenou, chybí nám tady 7 000, tak si to vezmeme z toho účtu, ale není to tak, že bychom pak neměli z čeho zaplatit právě tady ty důležité věci.
Tak jenom, když si to můžeme shrnout, tak je dobré mít přehled o tom, o těch povinných nebo nutných výdajích, které budete v průběhu toho roku muset platit. Ať už to jsou nějaké nájmy, hypotéky, budget na jídlo, prostě ty věci, které si nemůžete odpustit. A Z vaší zkušenosti se vám osvědčilo, když to máte i rozdělené na těch jednotlivých účtech. Mm-hmm. A jste domluvení se svým partnerem, kdo kolik tam přispívá.
Ano.
Máte to, to je možná jako osobní otázka, nevím, jestli budete chtít odpovědět, ale platíte to na půl nebo to platíte nějak poměrně?
Není, je to poměrně, protože můj muž tím, že má takovou práci, jakou má, tak prostě má vyšší příjmy než já. A já jsem 10 let vlastně pracovala na půl úvazku. A s půl úvazkem je těžké dosáhnout na manažerský plat. To nedoženete jen tak. A tím pádem jakoby můj muž, na něm stojí ty jakoby větší věci, na mě stojí ty pěkné věci. Takže když já nevydělávám, tak my nejezdíme na dovolenou. A to zase pak člověka motivuje vydělávat.
Ale zároveň pořád máte kde bydlet, že jo? Když to má na sobě, nebo ano. Je to na manželovi. Dobře. Funguje model třeba, nevím, jestli z vaší zkušenosti nebo z vašeho okolí, kdy nemá ten pár společné účty, ale každý má svoje peníze a vzájemně si je různě posílají?
A tam funguje hrozně moc střední. Jakoby pokud má každý svoje peníze a vlastně pak jeden platí jídlo, druhý platí nájem, tak většinou vznikají takové jakoby zvláštní, řekněme, dohady, ohledně toho, já platím víc. A to není, to vlastně většina partnerů nechce asi do svého života zavádět. Málo u koho jsem viděla, že by to fungovalo a většinou to funguje u párů, které mají nadstandardní příjmy. A zbývá jim vlastně hodně peněz. Pokud ten pár má a teď průměrné příjmy, já žiju na Moravě a tam průměrný příjem vypadá jinak, než vypadá průměrný příjem v Praze, tak vy tam sice jakoby zvládnete žít, když máte průměrnou výplatu, ale nevyskakujete si. A když chcete z těch dvou průměrných výplat ušetřit na nějaký dům nebo na byt nebo já nevím na auto, tak to už chce rozumné plánování. Bez toho se to nedá udělat. Takže moje zkušenost, zatím jsem nenarazila na to, že by mezi partnery nevznikalo tření, když každý má svůj účet a každý platí něco. Protože jakoby je tam zvláštní soutěživost. Psychologicky mezi těmi partnery vznikne soutěživost a to ve vztahu asi nikdo nechce. Já bych minimálně doporučila mít ten jakoby účet na to, ze kterého se platí nájemné, účet na to, ze kterého se platí jídlo a případně nějaký spořící účet, který je společný, tak, aby oba dva partneři na něho dosáhli. A to z toho důvodu, že když jeden z nich onemocní nebo jako umře nebo cokoliv se stane, tak aby ten, komu se kdo zůstal, tak aby na ty peníze dosáhl, aby to nebylo na účtu do té doby, než
se vypořádá dědictví.
Než se vypořádá dědictví, nebo než třeba ten, pokud by ten člověk byl dlouhodobě nemocný, tak by na to třeba nemusel dosáhnout. Mm. A já jsem to viděla loni, když můj muž se vyboural na kole, tak jsem si říkala, jo, ještě, že to máme tak, jak to máme. Protože ta jistota toho, že půlka všech peněz je u mě a co jsem potřebovala zařídit, jsem zařídit mohla. On mezi tím byl v nemocnici a já jsem fungovala bez jakéhokoliv stresu a všechny ty peníze fungovaly. Nemusel nikdo kontrolovat, jestli je zaplacená hypotéka, jestli je zaplacená elektřina a tak dál. Na všechno můžu dosáhnout, protože na ty účty mám přístup. Takže to bylo takové zvědomění si toho, že když je funkční systém, tak to člověku dělá dobře. Mm-hmm. A když jste se mě ještě ptala, jak by to jakoby partneři měli mít, tak jsem přemýšlela o manželských etídách, nevím, jestli znáte. A tam byly dva příběhy, které se mě hluboce dotkli, protože v podstatě obě dvě rodiny jsem nějak jakoby z povzdálí znala a u obou ženy zůstaly jakoby 100% na mateřské a u té jedné to dopadlo tak, že manžel odešel za nějakou mladší paní a ona vlastně, ta paní se 20 let starala jenom o děti, neměla žádné dovednosti, které by uplatnila a pak zůstala sama, neměla kde pracovat, tak manželovi dělala uklízečku bývalému. A já, když jsem se na to dívala, tak jsem si říkala, je lepší, když má žena svoje peníze a umí a má nějaké dovednosti na to, jak ty peníze vydělat. A to vlastně pak bylo i u toho příběhu z Trnadových, kde zase ta maminka 5 dětí byla strašně vyčerpaná. Takže Myslím si, že oba dva partneři by v tom měli být na stejno. A na stejno ne ve smyslu, musí oba dva vydělávat stejné sumy, ale na stejno mít v tom oba dva dostatečně vysokou zodpovědnost. Protože jakoby, ono je jednoduché se nechat vést s někým na lodi, kdo má hezké příjmy a všechno se postará. Mm-hmm. Ale ty příběhy, kde to jakoby z nějakého důvodu skončilo, tak jsou strašně děsivé.
Můžete nám prozradit ještě pár příkladů, kde děláme nejčastější chyby? My jako ženy?
My jako ženy?
To
nechat se vést je jedna věc. Druhá věc je zapomenout na to, že vlastně potřebuju svoje příjmy, i když ten můj muž se o mě postará. A to z toho důvodu, že nejenom z toho důvodu, že chci mít příjmy, ale z toho důvodu, že potřebuji nějaké life skills, životní dovednosti pro to, abych se v tom životě orientovala a mohla je někdy, kdyby bylo potřeba je prodat, tak abych je mohla prodat. A samozřejmě potom chybu, kterou vídám, je nízké cíle finanční u žen. Jakoby, že si řeknou, mně to stačí. Já dneska, když už slyším někoho, mně to stačí, tak mě je hrozně smutno, protože on vlastně zůstává na té nejspodnější hranici toho, co může dostat. A jakoby, my žijeme ve velmi bohaté společnosti. Pro mnoho lidí to tak nevypadá, nebo si to nemyslí, ale stačí vyjet třeba do té Malajzie, kde jsme teďka byli, a tam vlastně vidíte, jdete po ulici a každý několikátý člověk nemá zuby. A proč nemá zuby je, že vlastně nemá peníze na ty zuby. A tím, že my žijeme v takto bohaté společnosti, tak mít rozumné příjmy, když je člověk inteligentní a ochotný pracovat, zas není tak těžké. Jo, my všichni máme školu, všichni máme jakoby možnost se posunout a někam se vzdělat, tak, abychom ty dostatečné příjmy teoreticky měli. A ty jakoby, jak jsem mluvila o tom, že když má žena vlastně hrozně nízký standard v tom, mně tohle stačí, tak ona zapomněla na to, že se může otočit na druhou stranu a posouvat se směrem k něčemu, co je o kousek lepší než to, kde teďka je. A neznamená to, jakoby, já teď nemluvím o spokojenosti. Hele, já jsem spokojená tak, jak jsem. Já mám všechno, co potřebuju. Já vlastně jsem dospěla do toho bodu, kde chci být. A já mluvím o tom, kdy někdo vlastně má o trošičku míň, než kolik mu stačí na to, aby byl spokojený. A vlastně řekne si, mně to stačí. A z toho je mě vlastně hrozně smutno.
Dotkli jsme se tady tématu, o kterém jste mluvila v rámci těch nečekaných výdajů. Mm-hmm. Což může souviset třeba právě se skupinou lidí, kteří mají o trochu nižší příjmy, než ve skutečnosti potřebují, nebo mm-hmm. nechci říct potřebují, ale které by jim zajistily nějaký klid mm-hmm. a nějakou spokojenost. A to je finanční rezerva.
Ano.
Byl to jeden z těch příkladů, kdy, a to vídám hodně i třeba v diskuzích, i pod každým článkem, který se týká toho, že by třeba lidé měli, nedej bože, investovat nebo ano. si spořit, tak je vůbec to, že nemají ani navíc ty peníze, aby si vytvořili nějakou rezervu pro to, kdyby potřebovali něco zaplatit, nebo kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak aby nějakou dobu, jak jste říkala, mám tam 2 měsíce, vím, že prostě je všechno jako zaplacený. Jak vůbec si tu rezervu můžou vytvořit?
No, pokud mají skutečně takto malé příjmy, že si nedokážou rezervu vytvořit, tak je nutné navýšit příjmy. To se jakoby, pokud jsou ty příjmy opravdu takto nízké, že to nejde, tak neexistuje jiná cesta. Pak je otázka, jestli jsou ty příjmy opravdu tak nízké, anebo jestli jakoby se vlastně utrácí. Protože třeba já jsem měla 2x paní uklízečku, která mě řekla, 2 různé to byly. Které obě dvě mě řekly, ty máš hroznou lednici. Já jsem tehdy měla perfektní lednici, že za 6700 korun a mě perfektně stačila, protože já jsem ji takhle koupila prostě z kapsy, zaplatila jsem, šla jsem a oni říkali, já mám perfektní za 20 tisíc. A já jsem si říkala, kde na to vzala? Jo, a teď my mluvíme o situaci 15 let zpátky. 15 let zpátky byly jiné příjmy. A já jsem si říkala, kde na to vzala? Já jakoby na to nemám. No jasně, ona se na to půjčila. A pak si půjčila na auto, a pak si půjčila ještě na něco, a pak vlastně jí nezbývalo vůbec nic. A v tenhle, jakoby toto je příklad, kdy člověk se zbytečně dostane do, a teď tohle je téměř dluhová past, ale zbytečně se dostane do situace, kdy má obrovské výdaje a nedosahují na to příjmy. Tak to je jakoby iracionální jednání. A já chápu, já jsem taky chtěla lepší lednici tehdy. Já jsem si taky představovala, že budu mít lepší. Ale prostě v tom našem rozpočtu tehdy bylo do 10 000, tak jsme koupili do 10 000 a za ty 3 300 ty jsme si ještě mohli zajít párkrát do restaurace nebo něco takového. Nebo jsem mohla platit 2 měsíce ty paní na úklid. A tam na to je hrozně hezký systém od jednoho chlapíka. Když už člověk, která je v dluzích, tak ten systém se jmenuje snowball efekt, že pokud mám dluhy, tak si je seřadím, ne podle toho, jaké jsou u nich procenta, což by dávalo ekonomický smysl jakoby z pohledu ekonomie, ale podle toho, jak jsou velké. A začnu splácet ty nejmenší, abych odškrtávala, abych je měla co nejdřív splacené. A jakmile splatím ten nejmenší, tak mi zbydou nějaké peníze z toho splácení a dám to do té dvojky. A pak zase splatím dvojku a všechny ty peníze z předchozího splácení dám do trojky. Ale to, co je důležité, je vlastně, toto jsou věci, které pomůžou až ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, že chce mít pořádek ve financích. Ale to rozhodnutí se strašně hluboce dotýká své jakoby vnitřní hodnoty toho člověka. Protože on, když si člověk sám sebe skutečně váží, tak si představí, hele, já chci tady 2 roky splácet nějakou ledničku, a nebo vlastně mi teďka stačí nějaká bazarová. A když si člověk váží sám sebe, tak ta odpověď je vlastně hrozně snadná. Ta odpověď bude, asi mě stačí, jakoby ta obyčejná, a počkám si, až zlepším svoji finanční situaci. Jo, jakoby já jsem měla v podnikání mnohokrát rok, kdy to nevydělávalo a nešlo s tím, jakoby šlo s tím něco dělat, ale ne, ten efekt není jako, že v lednu něco začnu s tím dělat a v únoru už mám na účtu 100 000, tak to nefunguje. Tam ten rozjezd je většinou větší. Takže to podstatné pro mě je, že ten člověk, který vlastně potřebuje změnit tu svoji finanční situaci, ji nemění kvůli tomu, že by měl, ale kvůli tomu, aby on sám se cítil dobře a byl vlastně spokojený a šťastný v tom, že má dostatek všeho, co potřebuje v rámci toho rozpočtu, který má.
Když to tedy zjednoduším, tak doporučujete, nebo jestli se dá takhle vůbec říct, si nepůjčovat na věci, které jsou zbytné?
Jakoby vlastně já bych krom hypoték asi nedoporučovala žádné půjčky. Mm-hmm. Protože ta půjčka v určitý moment, jakoby já jsem, to, co vidím v životě, je, že ten život není jednoduchý. Já bych si přála, aby byl jednoduchý, ale většinou do něho jakoby padají takové jako nehezké věci, které člověk musí řešit. A když do toho máte dluhy a spadnete do nehezkých věcí, tak je to mnohem náročnější situace, než když dluhy nejsou a vy jste v nějaké nehezké situaci. Mm-hmm. Existuje jedna taková anglická poučka, money fixes everything, a vlastně většinu problémů, když se na ně podíváte, tak vám vyřeší dostatečné množství peněz. Zní to hrozně krutě, ale když mám dítě ve špatné škole, no tak já si ho dám do lepší školy a ta škola je třeba zaplatitelná. Nebo není můj muž ochoten uklízet doma každou sobotu včas, nevadí, tak já si zaplatím paní na úklid. Je to tak, že tak, jak je nastavená naše společnost, tak peníze pomáhají velkou část problémů řešit hladčeji. Mm-hmm.
My se budeme dluhům a půjčkám věnovat ve speciální epizodě. Pojďme to ještě vrátit na koleje toho rodinného mm-hmm. rozpočtu. Máte závěrem pár tipů pro lidi, ženy, páry, rodiny, které nějakým způsobem přežívají, nějak mají nastavené placení, ale chtěli by to zlepšit právě mm-hmm. proto, aby třeba mohli si přinést do života víc klidu a pohody. Tak čím by měli začít?
Já bych doporučila mít více účtů, nepřekvapivě, a začít tím, že každý z těch partnerů má svůj spořící účet, to hodně pomáhá, a že ta dvojice partnerská se domluví, kolik každý bude na ten spořící účet dávat. Většinou, když dá každý z nich 10%, tak to většinou v tom rodinném rozpočtu není vidět. Druhou věc, potom jeden nebo dva společné rodinné účty právě na placení těch věcí jako jídlo, anebo nájemné a věci okolo. A tady tyhle dva kroky v podstatě způsobí, že v těch financích je najednou přehled. Já vidím, kolik kam plyne, většinu těch věcí mám pokrytých, nebo mám případně jeden účet, ze kterého se platí tady ty věci jako spoření, nebo se tam platí pojištění a tady jakoby jsou věci, které se platí jenom jednou za rok, nebo se platí párkrát za rok, tak já vím, že měsíčně tam musím posílat tady tu konkrétní částku, aby vždycky ty peníze, které potřebuju právě na to povinné ručení nebo na některé pojistky, co se platí jenom jednou za čtvrt roku, tak když na tohle mám účet, tak najednou ty peníze jsou tam, můžou z toho ty peníze odejít a není z toho takový jakoby chaos. A pak samozřejmě ideálně mít nějaké rozumné finanční cíle, jako že chci mít našetřeno 20 milionů korun, já si trošku dělám legraci, abych mohla potom žít v 60 už jenom z úroku nebo z pronájmu bydlení.
Já bych byla spokojená, kdyby aspoň jedné rodině pomohly vaše rady. Já vám za ně velice děkuju. Děkuju, že jste byla hostem našeho podcastu.
Děkuju za pozvání a přeju všem rodinám, aby měli finanční klid a pohodu.
A to je pro dnešek od nás podcastu vše. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a sdílejte se všemi, koho by toto téma mohlo zajímat. Mějte se krásně a mluvte o penězích.